Goeiedag liewe luisteraar. As jy gereeld luister, dan wil ek vir jou weer sê baie welkom en ook aan nuwe mense wat vir die eerste keer inskakel, baie hartlik welkom aan julle. Miskien kan ek net verduidelik, ons het in die eerste 2 en 'n stukkie van die 3de hoofstuk selfs van die boek Romeine, het ons gesien hoe dat alle mense totaal verdorwe is en hoe dat niemand uit homself gered kan word nie, ook nie die Jode nie, hoor. En toe het Paulus daartoe oorgegaan om vir ons te verduidelik, daar is net een manier. God verlos die mens. En daaroor het ek verlede keer gesels en sommer lekker opgewonde geraak, want dit is my die evangelie in daardie 11 versies aan die einde van die 3de hoofstuk in die Romeine boek. Nou vandag begin ons by die 4de hoofstuk en hier gaan dit so 'n bietjie oor Abraham, wat nou as voorbeeld van geloof genoem word. Ek dink ek gaan vandag eers anders doen as ander dae en eers vir jou die paar versies lees en dan gesels ons in detail met mekaar daaroor. Die apostel skryf hier by Romeine 4, wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? Hy sê, as Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonhouding staatmaak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sê Dawid ook, dat die mens geseend is wat deur God vrygespreek word, buite wetsonhouding om. Nou haal hy aan wat Dawid gesê het. Geseend is die mense wie se oortreding nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Nou skryf Paulus, het hierdie uitspraak oor wie geseend is net betrekking op besnedenis of ook op onbesnedenis? Ons sê weer, deurdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was? Of toe hy nog onbesnede was. Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee, skryf die apostel verder, was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek deurdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis, wat nie net besny is nie, maar ook glo, soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Nou ek gaan nou die versies in detail behandel, maar miskien is dit goed as ons so 'n bietjie eers in die algemeen oor hierdie verse gesels, liewe luisteraar. Want ook Abraham se vryspraak, skryf die apostel in hierdie klompie verse, was op grond van sy geloof. Dit is asof Paulus, luisteraars, nie tevrede is dat hy sy leser oortuig het dat die mens regtig niks het op grond waarvan God hom vryspraak kan gee nie. En daarom vat hy nou Abraham se voorbeeld. Met ander woorde, hy sê, ek wil net doodseker maak dat julle dit verstaan. Kyk nou vir Abraham, né? God het hom nie gered omdat hy iets gedoen het, omdat hy besny is nie. God het hom gered nog voor sy besnydenis, toe hy geglo het. Jy sien, liewe luisteraar, die helde verering wat die Jode natuurlik in die eerste eeu vir Abraham gehad het en die prys wat hulle gestel het op hulle afstamming van hom, blyk byvoorbeeld duidelik uit Johannes 8. Daar van die 33ste vers af kry jy daardie gesprek van die Here Jesus en die Jode. En nou beklemtoon Paulus hier in die 4de hoofstuk dat selfs hierdie mens van wie die Jode so geweldige dink gehad het, hierdie Abraham, op grond van geloof vrygespreek is. Nie op grond van die een of ander goeie ding wat hy gedoen het, soos byvoorbeeld die besnydenis nie. Die geskiedenis van Abraham word dus op 'n baie treffende manier gebruik as Ou Testamentiese voorbeeld en 'n bevestiging van die vryspraak vir die wat glo. In die klompie verse wat ons vandag met mekaar gaan behandel, word 'n hele gedeelte uit die Ou Testament aangehaal, daar by Genesis 15 vers 6. En daarna haal Paulus selfs ook 'n gedeelte aan uit Psalm 32. Hy wil dus vir ons sê, Abraham was nog onbesnede. In daardie, wil ek amper sê, toestand van hom, het die Here hom vryspraak gegee. Die besnydenis was maar net 'n teken wat die Here nadat hy geglo het, in God geglo het, vir hom gegee het om sy geloof as het ware te bevestig. Ons moet ook onthou, as ek miskien nog hierdie enkele opmerkings kan maak, luisteraars, Abraham, as die sleutelfiguur in die Joodse geskiedenis, het 'n uiters belangrike rol in die denke van die Joodse volk van Paulus se tyd gespeel. Maar selfs vir die nie-Joodse Christene in Rome, aan wie hierdie brief nou gerig is, wat ook die Ou-testamentiese boeke gelees het en dit beskou het as die heilige geskrifte van die Here, sou die verwysing na Abraham belangrik vind, omdat hy as hulle geloofsvader gegeld het. Die Jodedom, moet ons onthou, het beweer dat Abraham op grond van sy gehoorsaamheid, let nou op, die ou Jodedom het geglo dat Abraham op grond van sy gehoorsaamheid, dit wil sê op grond van sy dade, deur God vrygespreek is, regverdig verklaar is, en dat Abraham rede tot roem voor God gehad het. Paulus sluit nou hierby aan, en hy gee toe dat Abraham, indien hy op grond van sy dade vrygespreek is, rede tot roem sou gehad het. Voor God se aangesig val hierdie soort redenasie egter heeltemal weg, soos die aanhaling uit die skrif daarby Genesis 15 vers 6 dit duidelik bewys. Hoofstuk 4 en 5, wat ons dan nou begin behandel vandag, lewer kommentaar op die skrifaanhaling en het toon aan dat slegs in die geval van 'n arbeider die gee van loon 'n verpligting is. En dan is dit ook natuurlik geen guns wat die werkgewer hom doen nie. In die geval echter van niks verdienende sondaars wat maar net kan glo in die Here Jesus, wat die goddelose vryspreek, is dit 'n suiwer genadedaad. Jy sien, in Abraham se geval praat die skrif duidelik van geloof en nie van werke nie. Daarom gaan het hier suiwer om genade en derhalwe om vryspraak, wat dan kom deur die geloof. Soos gebruiklik by die rabbyne, word 'n aanhaling uit die wet gegee. Ek het dit vir jou uitgewys. Daarmee is dit duidelik dat vir Paulus die vryspraak, omdat iemand glo, dus buite wetsonderhouding lê. Maar inhoudelik is dit dieselfde as die nie toereken van sonde. Nou, dit klink nou bietjie ingewikkeld, maar as ons dit lees, liewe luisteraar, dan is ek seker gaan ons dit almal, julle en ek ook, baie makliker verstaan. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld van Abraham en ek wil die eerste drie versies eers net lees in Romeine 4. Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. Jy sien dus baie mooi staan dit hier. Paulus loop weer 'n vraag wat by die gelowiges in Rome sou kon wees vooruit. En hy antwoord sy eie vraag onomwonde, dat Abraham nie vryspraak ontvang het, omdat hy goeie werke gedoen het nie, maar omdat hy in God geglo het. As hy nou kom by vers 4 tot by vers 8, luister so bietjie. 'N arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar luister nou, sê Paulus, die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sê ook Dawid dat die mens geseend is wat deur God vrygespreek word, buite wetsonderhouding om. En nou haal die apostel aan wat Dawid geskryf het. Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie, en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Nou, dis wonderlike verse wat hier staan, luisteraars, want verdiende loon en genade loon verskil van mekaar. Sien, Paulus se argument is hier, in hierdie verse, die volgende. Hy sê, as 'n mens werk, word jy beloon. As jy goeie werk doen, kry jy geld. As jy egter slegte werk doen, as jy vir jou baas skade berokken, kry jy natuurlik nie betaling nie. Maar jy beland in die skuld by hom. Nou, in die voorafgaande gedeelte van die Romeine boek tot hier, het Paulus klaar bewys dat die mense pogings om goeie werke te doen en so 'n beloning by God te verdien, die mens net al dieper en dieper in die skuld by God dompel. Hy sê, die fout dat Abraham vrygespreek is, was dis nie sy verdienste nie, dit was God se genade. En daarom het hy aangehaal uit Psalm 32 om aan die waarheid hiervan bewyskrag te verleen. Natuurlik, liewe luisteraar, baie mense is ook in ons tyd nog bang dat hulle die vryspraak gaan mis, omdat hulle geloof te swak is. Die ouers of jou sê, ach, dominee Johan, ek hoop maar ek word gered, ek hoop maar ek word vrygespreek, en as jy om vir 'n vrou nou hoekom hoop jy dit maar net? Dan sê, ach, my geloof is so swak. Nou, sulke mense, luisteraars, maak eintlik van geloof 'n goeie werk. Hulle tree op asof hulle met hulle sterk geloof, as hulle dit sou kon gehad het, God se vryspraak sou kon verdien het. Ons moet dit baie goed verstaan, wil die apostel hê hier in die 4de-5de vers. Jou geloof is nie die rede hoekom God jou vryspreek nie, maar die geloof is die manier waarop jy die geskenk van die vryspraak aanvaar en dit jou eie maak. Ek wil weer hierdie vers 6 tot 8 lees, want ek is so bang ons verstaan dit verkeerd. Hy sê, so ook Dawid, dat die mens geseend is wat deur God vrygespreek word, buite wetsonderhouding om. En dan sê hy, Dawid het gesê, geseend is die mense, luister nou mooi, geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Hy sê vir ons daarmee, luisteraar, Dawid het nie sy verskriklike sonde probeer wegpraat of dit met ander goeie dade voor God probeer uitkanselleer nie. Nee, toe hy tot die besef kom van die feit dat hy sonde gedoen het, het hy sy sonde nie ontken nie, maar sy skuld bely. En toe het hy die vreugde van skuldvergifnis ervaar, sodat hy die woorde wat Paulus hier aanhaal, kon skrywe. As jy dalk, liewe luisteraar, iemand is wat dalk al jare lank skuldgevoelens ronddra, van wie die sonde wat jy gedoen het, volg Dawid se voorbeeld na en dan smeek jy die Here, laat my weer blydskap en vreugde belewe, wis al my skuld uit. Jy sien, luisteraar, dan sal jy die blydskap van vryspraak begin ervaar. Maar kom ons kyk nou hier van vers 9 af, want hier gaan die apostel voort met sy argument. Het hierdie uitspraak oor wie geseend is met betrekking op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Ons sê weer, deurdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek. Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnede was? Dit was nie toe hy besny was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee, skryf die apostel nou verder, was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek deurdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis, wat nie net besny is nie, maar ook glo, soos hy geglo het, toe hy nog onbesnede was. Nou, liewe luisteraar, Abraham, het jy nou opgelet, het dus die vryspraak ontvang voordat hy nog besny is. En hier plaas die apostel Paulus nou baie duidelik die besnydenis in perspektief, deur aan te toon dat die geloofsheld Abraham vryspraak ontvang het toe die besnydenis nog nie eens ingestel was nie. Dit is nie die besnydenis wat hom gered het nie, maar God het hom gered. Gaan lees maar weer Genesis 12 vers 1 tot 4, dan sal jy sien. Abraham het niks goeds gedoen nie. God het hom gered, sonder dat hy enige iets gedoen het. En die besnydenis is net 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het. So noem Paulus dit nou hier in Romeine 4 by die 11de vers. Dit gebeur natuurlik baie maklik dat 'n mens aan iets wat net 'n teken moet wees, soos die doop, te veel waarde begin heg, sodat jy naderhand die teken self voorwaarde maak vir jou redding. Jy dink naderhand, as ek tog net gedoop kan word, dan sal ek gered wees. Dis nie die doop wat jou red nie, liewe luisteraar. Dis God wat jou red. Die doop is net 'n teken daarvan. Daarom is dit tog so gek dat Christene beklei oor groot doop of kinderdoop. Want jy kan 3 keer as 'n kind gedoop word en nog 3 keer as jy groot gedoop is. En tog kan die doop jou nie red nie. Die doop is net 'n teken van die redding deur die bloed van Christus alleen. En daarom lyk dit vir my in hierdie laaste paar versies wat ek behandel het, wil die apostel aantoon dat die geseënde mense van die psalmwoord, dit wil sê die deur God begenadigde en vrygespreekte mense, besnedenis, noem hy hulle, sowel as onbesnedenis insluit, aangesien Abraham vrygespreek is toe hy nog onbesnede was. Jy sien, liewe luisteraar, die besnydenis is 'n teken en 'n seël. Dit is, kan ek sê, dis 'n plegtige bekragtiging van 'n reeds vooraf afgedane saak. Iets wat klaar plaasvind het. Abraham se vryspraak, omdat hy geglo het, beslissend is dus nie in sy lewe die besnydenis nie, maar die geloof. Gevolglik is Abraham die vader van onbesnede gelowiges, vers 11. Hy is sowel die vader van die besnede gelowiges, vers 12. In hulle verbondenheid met Abraham word hulle, net soos hy, skryf Paulus, deur God vrygespreek, omdat hulle glo. Nou, volgende keer, liewe luisteraar, gaan ek so bietjie met jou in die volgende paar verse, dit wil sê vers 13 tot by vers 25, in Romeine 4, gesels oor 'n ander aspek. Daar sal jy sien, ek wil dit net vir jou so lank noem, sodat ons die verband kan sien. Daar tree God se beloftes aan Abraham op die voorgrond, en word dan aangetoon dat hy die belofte nie op grond van wetsonderhouding ontvang het nie, maar omdat hy geglo het. Met ander woorde, dit wat Abraham uiteindelik van die Here ontvang het, naamlik die beloofde land, en ook sy nageslag het daarin gedeel, was nie omdat hy die wet onderhou het nie, maar was omdat hy die beloftes wat die Here hom gegee het in die geloof aanvaar het. En dit is 'n wonderlike ding dat ons dit mag weet. Jy en ek kan regtig niks doen om ons saligheid voor die Here te verdien nie. Ons kan net gered word omdat God ons uit genade red. En daarom, voordat ons vandag afstap van hierdie belangrike gedeelte, liewe luisteraars, wil ek net weer die verskil uitwys tussen sonde aan die een kant en verlossing aan die ander kant. Sonde hou in dat mens ongehoorsaam aan die Here is en aan dit wat hy wil hê, en dat jy weier om jou lewe in te rig volgens sy vereistes. Sedert Adam en Eva al gesondig het, is dit elke mens se natuurlike geaardheid om God nie te wil gehoorsaam nie. Die mens se sonde versteur dus die verhouding tussen hom en God. Sonde maak dat mens jou lewe inrig soos jy wil, in plaas daarvan om God se voorskrifte daarvoor na te volg. God straf sonde. Wat beteken dit? Elke mens is sondig. En dit kom tot uitdrukking deurdat die mens teen die Here in opstand kom van tyd tot tyd. of deurdat die mens hom nie steur aan wat die Here wil hê nie. Jou natuurlike geaardheid, né? Dit is wat veroorsaak dat niks wat jy dink of wat jy doen of sê sonder sonde is nie. Daar is dus geen manier waarop jy en ek onsself van ons sondige aard kan verlos nie. En daarom is verlossing so belangrik. Nou, wat is verlossing? Jy sien, liewe luisteraar, die enigste manier waarop die mens van sy sonde en sy sondigheid verlos kan word, is deur of self sondeloos te word, of deurdat iemand anders wat self sondeloos is, jou skuld betaal. Jy sien, daar is die twee goed. Aan die een kant is daar 'n sondigheid. Dit is jou sondige aard, jou ou natuur as jy wil. Dit is soos jy gebore is, jy kan nie anders nie. Dit sit saam met jou gene in jou menswees. Die ander soort sondes is die sogenaamde daadsondes, dit wat jy en ek nog elke dag doen. Daarom, liewe luisteraar, die Here moet ons verlos, hy moet ons vergewe, hy moet ons vrymaak van die erfsonde waarmee ons gebore word en van ons daadsondes. Die mens sou daarvoor kon betaal as hy self sondeloos was. Maar nou is ons nie sondeloos nie. Daarom kan ons nie daarvoor betaal nie. Die mens kan nie self sondeloos wees nie. En daarom kan jy en ek nie ons skuld betaal en ons self verlos nie. God voorsien egter die persoon wat dit wel kan doen. Naamlik sy seun Jesus Christus wat geen sonde gehad het nie. Hy het mens geword. Hy het as onskuldige, sondelose mens jou en my skuld gedra. En God aanvaar Christus se betaling van jou en my skuld. En so het God self die mens se verlossing bewerk. Miskien wil jy vra nou maar broer Johan, wat beteken dit nou in die praktyk? Sê nou weer vir my. Mag ek so probeer verduidelik? Die kwitansie vir Christus se betaling van jou skuld kom nie outomaties op jou naam nie. Met ander woorde, dit is soos wanneer jy en ek iets in die winkel gaan koop. Nou skryf jy ou 'n kwitansie uit en hy skryf jou naam daarop want jy het betaal. En daardie soort kwitansie kan nie deur die Here geskrywe word vir my verlossing nie, want ek het nie self vir my sonde betaal nie. Ek kon nie betaal nie, want ek is aan onsself 'n sondaar. Die manier waarop die verlossing my deel gaan word, is dat jy en ek in die geloof sal aanvaar dat Jesus betaal het vir my skuld en dat God in sy liefde en in sy genade Christus se betaling vir my, Christus se betaling in my plek, Christus se sterwe op Golgotha in my plek aanvaar het. Dit is asof ek self aan die kruis as sondaar gehang het. Maar die probleem is, ek het daar gehang as 'n sondaar. Christus het daar gehang as 'n sondelose. En daarom hoef ek nie weer aan die kruis te hang nie. Want Christus die sondelose het in my plek daar gehang en in my plek betaal. En so, liewe luisteraar, so het die verlossing jou en my deel geword. Jy en ek is nie omdat ons goed is nie, maar uit genade van deur die Here gered. Hoekom? Omdat ons die offer van die Here Jesus in die geloof aanvaar. Al is my geloof nie so sterk nie. Al is ek nie so geloofsreus nie, maar ek aanvaar in alle kinderlike eenvoud die offer van die Here Jesus. Dan het ek die verlossing deelagtig geword, want die verlosser het my gered. Die klem op ons redding val dus nie op ons geloof nie, maar op Jesus Christus se offer wat ons aanvaar. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.